Jā, nu, ir sākusies kara Ukrainā 454. Diena, kas, manuprāt, ir svarīgi pieminēt šīs te, cik tad dienas ir pagājušas, bet vēl ir jāatgriežas vakardienā un tad jāpastāst jā, par notikumiem Krievijas Belgorodas apgabalā, kas robežojas ar Krieviju. Un jā, tur vakar vairākos pierobežas ciematos, izmantojot militāros transporta līdzekļus, ieradās vairāki desmiti bruņotu vīru un iesaistījās apšaudēs ar vietējiem drošības spēkiem. Sociālajos tīklos publicētajos video šie te kaujinieki apgalvoja, ka pārstāv Ukrainas pusē karojošos Krievijas pilsoņu leģionu, Krievijas brīvība un Krievu brīvprātīgo korpusu. Bet viņa mērķis esot izveidot tādu kā drošības zonu Ukrainas civiliedzīvotāju aizsardzībai. Un kaujinieki arī aicināja vietējos iedzīvotājus palikt mājās un solīja, ka neuzbruks civiliedzīvotājiem. Nu, Belgorodas apgabala gubernators Jačeslavs Glatkovs reaģējot uz to izsludināja pret terorismu operāciju un paziņoja, ka Belgorodas apgabalā ir ienākusi Ukrainas drošības dienesta diversantu grupa. Savukārt Ukrainas aizsardzības ministra vietnieks Jurijs Saks paziņoja, ka operācijā Belgorodas apgabalā ir piedalījušies tikai Krievijas pilsoņi, kuriem esot apnikusi savas valsts teroristiskā režīma darbība. Uz jautājumu, vai Ukraina šiem kaujiniekiem sniedz palīdzību, Saks atbildēja, ka viņš nevar nedz apstiprināt, nedz noliegt šo informāciju, un piebilda, ka Ukrainas armija visu uzmanību veltot karadarbībai frontē. Bet raidsabiedrības BBC korespondents Maskavā Stīvs Rozenbergs, nu, vērtējot šos te notikumus Belgorodas apgabalā, atgādināja, ka Krievija uzsākot pilna apmēra karu Ukrainā, kā vienu no iemesliem minēja nacionālo drošību. Taču pēdējā gada laikā Belgorodas apgabalā un citos apgabalos, kas robežojas ar Ukrainu, regulāri ir notikuši uzbrukumi militārajiem un arī kritiskās infrastruktūras objektiem, nu, kurus visticamāk ir sarīkojuši Ukrainas spēcdienesti. Un Rozenbergs norādīja, ka pirms pilna apmēra iebrukuma Ukrainā Krievijas pierobežas apgabalos dzīve bija klusa un mierīga, bet tagad tur dzīvojošie vairs nevar justies droši. Savukārt, amerikāņu domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Krievijas informatīvajā telpā vakardienas notikumi Belgorodas apgabalā izraisīja pamatīgu paniku. Un, piemēram, vairākos karu Ukrainā atbalstošos blogos parādījās minējumi, ka uzbrukuma mērķis bija novērst uzmanību no Krievijas armijas panākumiem Bahmutā un iedvest paniku Krievijas iedzīvotājos pirms Ukrainas plānoto pretuzbrukuma. Savukārt algotņu grupējuma Wagner dibinātājs Jevgeņijs Prigožins pēc notikušā kārtējo reizi vārdiski uzbruka Krievijas aizsardzības ministrijai, apgalvojot, ka tā ir līdzvainīga notikušajo, jo nav darījusi pietiekami daudz, lai nostiprinātu Krievijas robežas un aizsargātu valsti. Nu, tāda pamatīga šūmēšanās pēc notikušā Krievijā. Nu, gan jau kādas atskaņas varbūt dzirdēsim arī šodien.